Karibuni sana mpenzi msikilizaji wa Global Radio Outreach. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya muda na nafasi. Nimeheshimika kuwaletea neno la Mungu mara tena. Naitwa Apostle Rashid Calvins, nimeokoka jioni ya leo. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kabla nililete neno la Mungu lenye nguvu na uweza, wacha nikashukuru uongozi wa Global Radio Outreach wakiongozwa na rais wetu Bwana Michael Bond pamoja na kiongozi wa Afrika Kasisi George Atanga. Leo hii tutaleta neno la Mungu kwa ufupi, ukae makini maana Bwana atatenda jambo jipya katika jina la Yesu Kristo. Tukaabudu Bwana kwa wingi.
Duniani kote Baba unaheshimiwa wewe.
Wewe ni Mungu
Baba.
Tena ni Bwana. Unaweza yote, hakuna mwingine kama wewe.
Tutashiriki neno la Mungu na tutasoma kutoka kwa kitabu cha Zaburi 107 mstari ule wa kwanza hadi wa 9. Maandiko ya nukuu: Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na waseme hivi waliokombolewa na Bwana, wale waliowakomboa na mkono wa mtesi. Akawakusanya kutoka nchi zote, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Walitangatanga jangwani katika njia ya nyika, hawakuona mji wa kukaa. Waliona njaa, waliona na kiu, nafsi yao ilikuwa inazimia ndani yao. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Akawaongoza kwa njia ya kunyoka, wapate kwenda mpaka mjini wa kukaa. Na wamshukuru Bwana kwa maana fadhili zake na majabu yake kwa wanadamu. Maana ushibisha nafsi yenye shauku, na nafsi yenye njaa huijaza wema. Waliokaa katika njia na giza na vuli wa mauti, wamefungwa katika tabu na chuma. Leo ningependa tukashukuru Bwana kwa ajili ya neno lake kwa njia ya maombi. Bwana Mungu, twakuenzi sana kwa ajili ya neno lako lililo na nguvu na uweza. Asante kwa msikilizaji wa Global Radio Outreach. Tunapoleta hili neno, likalete tumaini, likalete wokovu, likalete faraja, likasimame na wale wanaopitia shida mbalimbali. Asante kwa ajili ya upako wako na nguvu zinazofuata neno lako. Kwa ajili ya jina takatifu la Kristo Yesu twaomba na kushukuru, amena. Leo tutazungumzia Mungu wa fadhili na Mungu mkombozi. Maandiko yasema kuhusu wana wa Israeli waliokaa kwenye mateso, waliokaa kwenye jangwani, mahali pasipo na maji, mahali pasipo na chakula, mahali hata pasipo na makao, na mahali pale waliona shida, walisikia kiu, wakawa na njaa, na nafsi zao zikaanza kuzimia ndani yao. Maana nyikani ama jangwani ni mahali pagumu sana, mpenzi msikilizaji. Maandiko yasema pale maisha ilikuwa ngumu. Hawakuwa na mahali pa kulala, hawakuwa na mahali pa kukaa, hawakuwa na mji. Walikuwa watu wa kutangatanga kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hawa watu ni watu wa Mungu. Kumbuka, hawa watu wameitanishwa na jina la Mwenyezi Mungu. Lakini hicho kipindi kilikuwa kipindi cha kukaa jangwani. Napenda ni kuongelesha mpenzi msikilizaji wa Global Radio Outreach, kwa sababu unapitia yale unapitia sasa hivi, kukosa kwako chakula, kukosa kwako makao, kukosa kwako faraja, haionyeshi haujaitwa na Bwana. ni kipindi cha kukaa jangwani, na hicho kipindi ni kipindi kigumu sana. Wana wa Israeli walikaa katika kipindi kigumu, wakawa wanatangatanga, wakawa hawana makao. Msimu huu ni msimu wa masika, naelewa wengine hawana makao. Mafuriko ikakuja, ikabeba chakula, ikabeba nyumba, ikabeba nguo. Hawana makao, hauna mahali pa kuita nyumbani. Wanapokutazama watu wanashangaa, maisha yako itakuwa vipi ilhali umeitanishwa na jina la Bwana. Wengine wanakudhihaki, wanashangaa na wanauliza, yuko wapi Mungu wako? Yule uliyewashuhudia, ukawaambia huyo Mungu anaweza, ukawaambia huyo Mungu anifadhili, huyo Mungu amejaza ujao huruma, huyo Mungu ni wa upendo. Lakini yale unapitia hayaonyeshi upendo wa Mungu. Yale unapitia hayaonyeshi fadhili za Bwana. Hazina dalili za rehema. Wale hawajaamini Mwenyezi Mungu, wanasimama upande ule na wanaanza kukudhihaki. Wanasimama pale ule na wanatengeneza kikao. Kile kikao ni ya kukushusha moyo, kile kikao ni ya kukumaliza, kile kikao ni ya kukukejeli, kile kikao ni ya kukutoa tumaini. Wanauliza, ako wapi Mungu wake? Maana anatangatanga. Ako wapi Mungu wake? Maana ana makao. Ako wapi Mungu wake? Maana anakufa na kiu, anakufa njaa, watoto wake hawana tumaini. Wakitazama siku, wakitazama kesho, ni kama hawaoni tumaini. Lakini neno la Mungu lilikujia wana wa Israeli wakati walikuwa katika kipindi kigumu kama hicho. Hivyo hivyo ndivyo neno la Mungu linakukujia wakati umekosa tumaini, wakati umechoka, nafsi yako imeanza kuzimia, hata maombi ikaanza kuwa ngumu, hata safari ya wokovu ikaanza kuwa ngumu, hata nawe nafsi yako inazimia ndani yako. Lakini nina habari njema kuwa kuna Mungu wa faraja, kuna Mungu wa fadhili, kuna Mungu wa ukombozi. Maandiko yasema hawa watu walitangatanga pale jangwani katika nyika, hawakuona mji hata wakukaa. Ni watu wa Mungu lakini hawana makao. Ni watu wa ahadi lakini hawana chakula. Ni watu walio beba tumaini kwa ajili ya kisasi kijacho na ulimwengu mzima. Lakini sasa hivi ukiwatazama hawana tumaini. Sikize muombezi, sikize uliotoka maombi ya kufunga, sikize uliotolea Mungu sadaka. Sikiza ewe mteule, wewe mtakatifu ambao umekataa kujichanganya pamoja na dhambi na njia za wenye wanaotembea katika dhambi. Neno la Mungu lasema hawa watu katika haya yote walinua sauti zao wakamuita Bwana. Kwa hivyo Mungu aliwasikia. Leo sikiza, Mungu wa kombozi, Mungu wa fadhili, yeye usikia kilio cha wenye haki, usikia watu wake. Hawezi wasahau. Anaambia wana wa Israeli kuwa mama anaweza sahau na watoto, lakini mimi Mungu sitasahau na wewe. Watu wanaweza kukuacha, lakini mimi Mungu nakaa karibu nawe kuliko rafiki ama ndugu yako. Mimi Mungu nina mipango mema. Mimi Mungu nina haja nawe. Mimi Mungu kuna mahali nimekutengea, itakuwa ni sehemu yako. Hautakaa maisha ya kutangatanga milele, hautakaa maisha ya kukosa milele, hautakaa na kiu milele. Ijapokuwa uko na kiu sasa hivi, hicho kiu haitakumaliza. Ijapokuwa uko na njaa, hiyo njaa haitakumaliza. Maandiko yasema waka mshukuru Mungu, maana huyo Mungu fadhili zake ni za milele na matendo yake ni matendo makuu. Ninataka nikutangazie, huyo Mungu anatengeza njia hata pasipo njia. Huyo Mungu atakuongoza kwa mkono ulionyooka. Tengeza moyo wako, maana yeye ni mwaminifu. Maandiko yasema huyo Mungu akawaongoza kwa njia ya kunyooka. Huyo Mungu akawatengeza kutengeneza mahali pa kukaa. Na tangaza kuwa utakuwa na mahali pa kukaa. Utakuwa na mahali unaita mji wako. Mungu mwaminifu ni jina lake. Mungu wa fadhili ni jina lake. Acha tu na dhambi, achana na njia za dhambi. Tembea katika utakatifu. Tengeza uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Tengeza njia zako na Mwenyezi Mungu kupitia wokovu. Huyo huyo Mungu aliyesikia wana wa Israeli, akaambia Musa, nimesikia kilio chao, nikatazama mateso yao, sasa nimeshuka ili nikewakomboe. Huyo Mungu ni mwaminifu. Maandiko yasema katika Waibrania, yeye ni wa jana, yeye ni wa leo na hata milele. Atasimama nawe, atakutetea, atakurehemu. Tengeza moyo wako, Mungu wa fadhili. Maandiko yasema yeye ni mwaminifu, atakuongoza. Maandiko yasema atakuongoza kwa fadhili zake na maajabu yake yaliyo ya milele. Huyo Mungu atakushibisha. Huyo Mungu atashibisha nafsi yako. Yeye anashibisha nafsi ya wale walio na shauku, walio na kiu. Ukiwa na kiu, uko na haja naye, unasema hapa pasipo njia, hapa pasipo chakula, hapa pasipo makao, Mungu nina shauku nawe. Basi maandiko yasema huyo Mungu atakushibisha. Huyo Mungu atajaza hata nafsi yako na mambo mazuri. Na tutangazia kwa baada ya kipindi kifupi, Mungu atatengeza njia. Baada ya kipindi kifupi, kipindi kitambo kidogo, Mungu atakukujia, atakurehemu. Nataka tuombe, lakini kabla tuombe, sikiza neno la Mungu kupitia wimbo kwa jina la Yesu.
Tena ni Bwana, unaweza yote, hakuna mwingine kama wewe. Elohim, shama una majina mengi wewe. Wewe ni Baba. Tena ni Bwana, unaweza yote, hakuna mwingine kama wewe.
Wakuu wa majeshi wote wanapiga sauti kwa wewe.
Wewe ni Yahwe. Tena ni Bwana.
Mshukuruni Bwana kwa maana yeye ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye huyo Mungu fadhili zake ni za milele. Ningependa tukaombe. Maandiko yasema aliwasanya wana wa Israeli kutoka magharibi, kutoka mashariki, kaskazini na kusini. Huyo Mungu anaweza sanya watoto wako, anaweza sanya jamii yako. Hata kama umetoka katika njia za Bwana na wewe mwenyewe unamwamini, atawaleta mara tena. Inua imani yako, uwe na shauku naye. Unasema nimechoka, lakini nina shauku na Bwana. Hizi njia ninaamini atanyoosha, ataniongoza. Hebu tukaombe. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa mpenzi msikilizaji. Wewe ni Mungu wa rehema, umejawa neema na fadhili. Leo hii wewe nakuita mkombozi. Ulikomboa wana wa Israeli, komboa huyu dada, komboa huyu ndugu, muondoe katika mikono ya watesi wake, muondoe katika hali ya upweke, asipo na makao, muondoe katika hali ya njaa, muondoe katika kiu. Bwana, ukamwongoze katika njia zako. Maandiko yasema walio na kiu nawe, ewe Mungu, unawashibisha. Huyu anataka kukupokea kama Bwana na Mwokozi, huyu anataka ukampone. Anapofanya hili ombi, Bwana njoo. Hebu msikilizaji, ungependa tuombe nawe, sema: Bwana Yesu, niokoe mimi mwenye dhambi, nisamee dhambi na makose, niandike jina kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo uwe Bwana wangu na Mwokozi wangu. Nakutegemea na ninakuamini, maana wewe ni wafadhili na wewe ni mkombozi. Naomba haya kwa jina la Yesu, amen. Hebu tuombe nawe. Bwana, asante kwa huyu ndugu, asante kwa huyu dada, umeleta tumaini, utasimama naye kwa jina la Yesu, amen. Enda kwa kanisa linalofundisha neno la Mungu, ukawa mshirika pale, kama umeokoka, uachana na dhambi, utegemee Mungu. Wewe mpenzi msikilizaji, kuna tumaini kwa huyu Mungu wa fadhili na Mungu wa ukombozi. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hadi tukutane siku nyingine, Bwana kubariki na kuinue kwa jina la Yesu. Amen.
Mama.